Sveiki, drąsinkime ateitį laidos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Giedrė Armalytė. Likus savaitė iki kalėdų žmonių eilės parduotuvėse verčia verslininkus trinti rankomis. Tačiau iki pelno darimo nueitas netrumpas kelias. Verslumas ir jaunimas. Ar labai šie du žodžiai dera tarpusavyje? Rezultatus išgirsime kalbėdami su Verslauk projekto organizatoriais. Tai yra VŠI jaunimo iniciatyva analitiku Linu Misevičiumi. Labadiena.
Labadiena.
Verslumo savaitė įgyvendinusio projekto drąsinkime ateitį direktoriumi Edvandu Babensku. Labadiena.
Sveiki.
Bei verslininkų dėstytojų Vladu Lašu. Sveiki.
Sveiki.
Yra daug kontroversiškų apklausų skelbiančių, kad moksleiviai studentai turi idėjų, tačiau dažnai nesiima jų įgyvendinti. Kokios patirtis, kokie įspūdžiai yra po ką tik pasibaigusio ir rezultatus paskelbusio projekto Verslauk?
Šiais metais Verslauk konkursas sulaukė rekordinio skaičiaus virš 700 idėjų. Ir tai yra tik tai Vilnius plus Kaunas ir Klaipėda, viso bus virš 800 idėjų, tai yra rekordiniai metai per konkurso 7 metus. Taigi, idėjų bent jau daugėja pateikimų.
Bet ar idėjos ties idėjos lygmeniu dažnai ir pasilieka, pritrūkstant, nežinau ko, ar iniciatyvos, ar ryšto jas realizuoti?
Čia turėtume klausti, ar toks konkursas yra kaip akceleratorius, kurio tikslas yra sukurti daug verslų ir būtinai, kad tos įmonės užaugtų į didelės eksportuotų ar panašiai, ar jį galima žiūrėti ir kaip į edukacinį projektą, nes jeigu žiūrėsime jį kaip į mokymosi platformą, tuomet daugėja žmonių, kurie kažką išmoksta apie verslus, sužino, mokosi verslo planus rašyti ir daugelį kitų dalykų, visai nebūtinai mes turėtume reikalauti iš tokių jaunų žmonių, kartais dar universiteto nebaigusių, kad jie stačia galvą pul. Į tuos verslus.
O galbūt galėtumėte ir pristatyti keletą nugalėtojų įdomiausių verslo idėjų ir kad būtų mums aišku, ar vaizduotė kartais neprasilenkia su racionaliu mąstymu?
Taip, pavyzdžiui, šiais metais gerokai daugiau yra idėjų, kurios susiję su technologijomis, ypatingai su vadinamos mobiliomis aplikacijomis, tai yra programėlėmis mobiliesiams telefonams, mobiliesiams įrenginiams. Kai tuo tarpu seniau būdavo labai daug idėjų pateikiamų grinai miesto paslaugoms, tai yra darželiai, kavinės, restoranai, klubai, jaunimui.
Pone Vladai, jūs taip pat esate labai įdomus pašnekovas dėl to, kad sugebėjote įgyvendinti savo idėją. Ar galite pristatyti mums savo sėkmės istoriją?
Na, yra eilė sėkmės istorijų, kurioms galima didžiuotis ir kiekvienas jų turim, ar išauginta šeima, ar sukurtas koks nors projektas tame tarpe, tai gali būti ir verslas, ir man pasisekė turėti ir gerus kolegas, draugus, partnerius šalia, ir išjudinti tokį dalyką, kurio, nuvažiavus kaip jaunam dėstytojui iš Kauno technologijos universiteto, pirmą kartą nuvažiavus prieš 20, šiek tiek daugiau kaip prieš 20 metų į Ameriką, amerikiečiai sakė, su jumis nei verslo, nei mokslo nepadarysi. Grįšit atgal į Lietuvą, vėl už tos geležinės uždangos, nors buvo jau sąjūdis visiškai įsisiubavęs, bet sienos ir pasiekiamumas buvo visiškai toks, kad nieko negalėjai nei paskambinti, nei kitaip susisiekti. Tai vat buvo tokia dalyka, ką aš pats sugalvojau, kaip surasti būdą, kaip apeiti sovietinį paštą ir siūsti pačiam greitai per privačias tarnybas ir iš to išsivystė, kad pasirodė, kad ir kitiems to reikia. Na ir nuo to pradėto verslo dviračių išaugo nemažas kolektyvas, kuris jau prieš 15 metų buvo neįtikėtina, kad mes leidžiam savo lėktuvą specialiai siuntoms kiekvieną dieną ar tų siuntų daugiau ar mažiau.
Ir dabar, kai žvelgiate į save praeitin, kaip manote, kokių savybių jūs nepristigote, kad galėjote nepabūkti?
Tai visada reikia nemažai smalsumo, noro pabandyti ir nebijoti surizikuoti. Ne visada pirmą kartą pasiseka ir toj eigoj irgi padarai klaidų, bet jeigu iš jų mokaisi, tai anksčiau ar vėliau ateina sėkmė. Ir tai daug ne tik tai tokios, kokios nors skaičiais finansiniais išmatuojama sėkmė dar labiau svarbu, kad ir pats, ir kiti aplinkui džiaugtųsi tuo, ką padarai, patiktų tai, ką darai, ir tai, kaip man dažnai tai nesiskiria, kai sako, ar tai darbas, ar tai pramoga, aš sakau ir tas, kai dabar su kitais entuziastais kuriam dar greitesnių siuntų pristatymo tinklą, jeigu reikės kada nors į Ameriką ir Australiją nusiųst per 2 valandas, tai tam jau reikės kosminių laivų. Na tai per metus pasisekė va, ir visuomenę paruošti ir sudominti ir užmegzti ryšius Lietuvos kosmoso asociacija vadovaujama Vidmanto Tomkaus jau su NASA ir sutartis ruošiasi pasirašinėti ir tai yra grinai privačių keleto entuziastų iniciatyva išjudinta ir padaryta net valstybės įvaizdis ir parodymas, ką mes galim, o iš tikrųjų mes toj srity irgi galim.
Pone Linai, su kokiais jaunuoliais jūs susidurėte ir ar galėtumėte nupiešti jūsų projekto nugalėtojų paveikslas?
Projekte daugiausia, na, maždaug 2/3 visgi dalyvauja vaikinų. Amžiaus vidurkis yra visų dalyvių apie 23 metus. Ir kadangi konkursas vyksta Vilniuje ir įmonės reikia registruoti taip pat Vilniuje, natūralu, kad daugiausia yra Vilniuje gyvenančių, dirbančių arba besimokančių. Toks tas būtų paveikslas.
O kokiomis charakterio savybėmis jie pasižymė?
Pačiomis įvairiausiomis. Iš tikrųjų, pačiomis įvairiausiomis. Ir smalsumas, ir entuziazmas, ir skeptiškumas. Tikrai visa puokštė, visa paletė savybių labai sunku apibendrintai taip pasakyti.
Ir tai yra savybės, kurių reikia norint kurti verslą, taip?
Aš manau, kad mes surasime verslininkų tiek optimistiškų, tiek pesimistiškų, tiek sąžiningų ir nesąžiningų. Tai yra tokia įvairovė, kad negalima plačių teptukų piešti ir sakyti, reikia būti tokio arba tokio ir tarsi palikti už borto žmonės, kurie tų savybių neturi. Taip nėra.
Tačiau dažnai verslumas yra siejamas su materialiniu pasauliu ir kelia neigiamas asociacijas. Su tuo yra susidūręs ir projekto Drąsinkime ateitį vadovas Edmundas. Gal papasakokite, prašau.
Iš tikrųjų. Šiaip toks romantiškas požiūris į verslą, jisai būdingas jauniems žmonėms ir dažnai jauni žmonės iš nežinojimo ir nesupratimo imas ir atsako, nes, sakykime, kad ir apklausų metu apie tai, kad jie na, norėtų galbūt turėti, sakykime, savo ateitį įsivaizduoja kaip verslininko. Nors iš tikrųjų dažniausiai Lietuvoje jaunimas atsako į klausimą, ko norėtų būti. Tai ir ką dirbti norėtų, tai sako apie tai, kad norėtų dirbti gerai apmokamą valstybinį darbą. Ir tas visiškai, na, aišku, dėl to, kad pasižiūrėjus išsamiau į verslo aplinką, visiškai akivaizdu, kad ten yra ne taip viskas paprasta ir labai dinaminė verslo aplinka, kai tu nelabai gali planuoti į ateitį daug pakankamai komplikuota mokestinė bazė ir taip toliau. Aš vis su bičiuliais mes stebimės, kaip čia Lietuva sugeba vis dėlto ten keliasdešimtuke, reiškia, pagal patogiausių vietų pasaulyje išbūti, nes iš tikrųjų kasdienybė byloja apie pakankamai daug visokių pinklių. Tai šitas kontekstas ir jisai iš tikrųjų žmogui, kuris na, žino, gaudosi ir supranta, imtis verslo, na, sakykim, taip nelabai skatina. Ir apie tai rodo statistika. Prieš 12-13 metų atliktų tyrimų metu mes identifikavome maždaug apie 3% versle esančių žmonių, aš kalbu dabar apie smulkų ir vidutinį verslą, tai yra verslo turinčių arba jį valdančių žmonių. Šiandieną tokių žmonių yra na, apie 1,5%, kalbant apie Vilniaus apskritį. Tai na, matosi, kad 2x sumažėjo greičiausiai neiš gero gyvenimo ir tikriausiai krizė tik tai vienas iš kontekstų, bet tai kalba apie tai, kad iš tikrųjų na, mūsų ateitis, mes tą suprantam, žinodami ekonominius dalykus, kad, na, sakykime, jeigu neturėsime labai išplėtoto smulkaus vidutinio verslo Lietuvoje, tai čia perspektyvos iš tikrųjų gana menkos. Aišku, labai gaila, kad emigruojančių tiek mokytis, tiek gyventi iš Lietuvos jaunų žmonių tarpe yra daug potencialių verslų startuotojų Lietuvoje, bet vis dėlto kažkiek jų lieka čia ir mes organizuodami visą eilę specifinių renginių, kurie yra orientuoti į ekonominį švietimą ir verslumo aplinkos tą parodymą ir skatinimą jaunus žmonės, moksleivius, su kuriais ir dirba Drąsinkime ateitį, na, skatiname, na, suprasti ir galbūt rinktis tokį kelią. Ir čia patenka ne tik tai specifinės verslui būdingos reikalingos savybės, apie kurias galbūt galima būtų pakalbėti ir plačiau, bet ir tokios bendresnės, tai yra ir kūrybingumas, ir atsakomybė, ir kompetencija kažkokios srities. Aš turiu labai įvairių patirčių dirbant su mokyklomis ir vienas juokingiausių dalykų buvo pasipiktinusi mokytoja, kuris skambino beros prieš metus, kai mes organizavom šitą verslumo savaitę Lietuvoje, Lietuvos mokyklose, su, tarp kitko, tais metais, rekordiškai pereitais metais buvo įvykę apie 7000 renginių pačių įvairiausių. Galbūt apie mūsų verslumo savaitės renginius galima būtų pakalbėti atskirai, nes jie dabar vyksta mokyklose šiuo metu, kaip tik šių metų verslumo savaitės renginiai, jos mes ištempėme į porą mėnesių. Tai ta paskambinusi mokytoja pasakė, kad mes esam niekšai, kad leidžiam kalbėti apie verslą ir kad verslininkai yra niekšai ir kad juos visus reikia naikinti. Tai iš tikrųjų toks pakankamai prosovietinis požiūris, jisai rodo, kad iš tikrųjų dalis visuomenės suvokia verslą, nu, nesuvokia verslo padėties, kad, na, iš vis visa, bet kokia pridėtinė vertė, ekonominė vertė, kuri sukuriama valstybėje, žmonių bendruomenėse, jinai sukuriama būtent verslo aplinkoje. Ir kad tik tai tenais ir įmanomas, kad tai yra forma, per kurią vyksta organizacinis pridėtinės vertės kūrimas. Paskui per mokesčius reiškia išlaikoma visa nedirbančių visuomenės dalis ir pati valstybė ir na, ant to viskas stovi. Tai iš tikrųjų vat šita žinia per tas formaliasias ekonomikos pamokas, jinai ateina nepakankamai rimtai. Ir užtat mes matome, kad na, šitoj vietoj persistengti praktiškai neįmanoma, reikia naudoti visas įmanomas formas, tam, kad jauniems žmonėms atnešti žinę, kas yra verslas, kokia jo yra vieta visuomenėje, kas yra verslininkas, kokie iššūkiai jaunam žmogui, kokie jo laukia iššūkiai, jeigu jisai rinksis šitą kelią. Ir tai yra na, visa labai labai svarbi mūsų visuomenė ir įdomi kryptis. Nes jeigu jauni žmonės šiandieną nesirinks šito kelio, na, šalis neturi ateities.
Pone Vladai, jūs kaip dėstytojas su kokia jaunuolių nuomonė susidurėte?
Nemanau, kad tai, na, kad kai kurios sąlygos yra, sakytume, atrodo, ar šiek tiek prastesnės, ar ne. Visada dažnai mes ieškom, dėl ko nors nedaryti galėtum, dėl ko, ką nors, na, atidėti ir tie dalykai dažnai, kuriuos mes sakom, nėra esminė. Jeigu kažką žmonės nori padaryti, jie užsidegę daro ir išjudina kitus ir jie tą padaro, netgi jeigu ir, sakysim, vieni dalykai Lietuvoje, na, jeigu ir, sakysim, šiek tiek nepalankus, bet yra daug labai palankių dalykų, aš nežinau, kur nors kitur, ar man būtų tai pasisekę, aš puikiai žinojau visą aplinką situaciją, čia man buvo, na, patogu, jauku, aš turėjau patikimų partnerių, draugų ir žinojau, kas su kuo, ką galima daryti, ko čia reikia. Ir tuo atžvilgiu ta žinoma aplinka, jinai daug padeda. Pasaulis irgi nėra idealus ir daug kitur nuvažiavus, vėlgi tai yra prie kitų pliusų atsiranda kitų minusų. Bet jį reikia pažinti, reikia judėti, reikia važiuoti ir aš džiaugiuosi irgi, kurie išvažiuoja ir sukuria kažką didelio ir reikšmingo man. Ir kartu jie nepalieka ir Lietuvos, nes jie lieka lietuviais, tie ryšiai išlieka ir jeigu mes na, tuo kaip tik džiaugsimės ir pasinaudosim, ką jie gali atnešti, tai man primena prieš metus Kembridžė pokalbį su vieno pasaulinio žurnalo Wired redaktorium. Jis sako, o tai jūs iš Lietuvos, pažiūrėjęs vizitinę kortelę, sako, įdomu, aš praeitą savaitę buvau sutikęs jūsų nacionalinį didvyrį, ir aš turėjau spėti, kas toksai, ir aš sakiau, Ilja Laursas, ir sako, aš Iljos Laurso klausiau, ar tave jau visi vaikai gatvėj pažįsta Lietuvoje, nes toks dalykas iš mažos šalies, reiškia padarius tokią pasaulinio garso kompaniją, kuri įsitvirtino labai konkurencingoje nišoje, jisai turi būti žinomas, jis turi būti pavyzdys visiems na, jaunimui, kaip parodymas, kad tą padaryt galima.
O gerbiamas Linai, su kokia verslo aplinka jūs Lietuvoje susidurėte?
Tiesą sakant, jeigu imti į kontekstą visą pasaulį, visas valstybės, tai mes esame tikriausiai gan viršuje. Sakykime, 80% pasaulio gyventojų, gal ne 90% neturi tokių sąlygų užsiimti verslu kaip turi Lietuvos gyventojai. Dėl pačių įvairiausių priežasčių, dėl stabilumo šalyje, dėl iš principo jau nebuvimo tos juodos ekonomikos, kur tave gali nušauti reketas ir visi tie dalykai, kurie jau 14 metų iš principo nebėra. Tai imant domėn visus bazinius dalykus, situacija čia yra labai ir labai nebloga.
Lėtėjantis augimas daugelio šalių vadovus verčia ieškoti sprendimų, kurie galėtų išjudinti ekonomiką. Pradedama suprasti, kad smulkiojo verslo plėtra ir šiaip verslo plėtra yra paprasčiausias būdas kurti naujas darbo vietas, kelti šalies ekonomiką. O kaip jūsų manimu, ar valstybės valdymo organuose yra padaromas visas darbas, kad ta verslo aplinka gerėtų?
Verslininkai dažnai pasako, ir aš visiškai sutinku su tuo, kad nereikia ypatingai jų skatinti, reikia sudaryti va, tas sąlygas. Tiesiog padaryti tą ekosistemą, kurioje verslas galėtų gyventi. Tai yra stabilumas, tai yra protingi mokesčiai, pakankamai protingos ir kokybiškai teikiamos viešosios paslaugos. Tai na, galbūt iškrisiu iš konteksto, bet visai nemažai yra padaroma. Tikrai visai nemažai yra padaroma. Kaip pritariu ponui Vladui, kad visada galėsi kaltinti mokesčius. Ir įdomiausia dalis ta, kad mes organizuodami konkursą galvojame, o kas atsitiktų, jeigu mes būtų tokios sąlygos, kad mokesčių nėra, ar visi staiga imtų ir pradėtų verslus? O jeigu mes mokėtume visiems pridėtinę vertę, tai yra atvirkštinius mokesčius, uždirbai pelno ir kiek uždirbai dar 5% mes pridedame nuo valstybės. Ar tada žmonės užsimtų verslu? Kitaip tariant, iš tikro tas atsiprašinėjimas ir ieškojimas priežasčių yra ganėtinai gajus.
Ar galime tada atsakyti klausimą, ar verslumas yra įgimtas ar įgyjamas?
Tokiais tyrimais aš jokiais negaliu pasiremti, bet panašu, kad keičiasi žmogaus gyvenimo eigoje tas jo ir supratimas verslo, ir noras rizikuoti rimtis verslu, tai yra banguojantis dalykas, todėl manau, kad tai yra įgyjama ir tikrai nėra, kad tu gimei ir na, ten, kur gimėjai, toks ir būsi.
Pone Vladai, kaip manote, ar jūsų verslo pojūtį galima teikti, kad įgyjote tai mokykloje? Ar manote, kad mokykla yra tinkama terpė vystyti, auginti jau ugdyti mažosius verslininkus?
Be abejo, tikrai taip. Ir mokykla, ir šeima, ir kiti dalykai, ir visuomenė, kai 10 metų pabandai, tėčio paskatintas, kad užsidirbti kažkiek kapeikų, alyvų, žiedų, puokštės pavasarį pardavinėt prie funikulieriaus Kaune. Na, nors vieną kartą pabandai tą ir tu peržengi kai kurį barjerą ir pajauti, kaip tai atrodo, kaip reiškia, na, kai tu žiūri, kaip tau sekasi, tu nežinai iš anksto, pirks, nepirks, per didelę kainą, per mažą, bet 10 metų tai yra didelis patyrimas ir toks, na, iššūkis.
O Edmantai, kaip manote, ar neformalaus ugdymo vaidmuo čia išties labai pasireiškia, ar pakanka vis dėlto formalaus ugdymo siekių skatinti verslumą mokykloje?
Aš manau, kad iš tikrųjų ekonomikos pamokos mokykloje, jose yra komponentės, kurios yra ugdančios šitą sritį, bet tai yra tiek svarbi sritis ir jinai tiek daug apimanti, kad tikrai mokytojui pačiam netai paprasta tą padaryti. Visą laiką geriausiai, kai aiškina ar atsakinėja į klausimus vaikams žmonės, kurie patys yra tame. Užtat mūsų garbės galerijos nariai, drąsinkime ateiti garbės galerijos nariai, kurie yra verslininkai, kurių yra, aišku, garbės galerijoje nėra daug, na, nes proporcingai visuomenės sudėčia jų ir negali būti daug tose garbės galerijose. Tai beveik atitinka tą tikrai procentą, bet jie yra labai laukiami ir ypatingai per verslumo savaitę. Mokyklos kviečiami ir tai yra pati geriausia ir didžiausia patirtis vaikams išgirsti iš pirmų lūpų, kasgi tai yra ir su kuo tai susiduriama versle. Tai ta tokia tikroji iš pirmų lūpų patirtis, jinai ta tikriausia yra ugdymo forma. Bet aišku, labai daug prisideda prie to pabandymo visokie eksperimentai, simuliaciniai visokie žaidimai, simuliacinės verslo įmonės ir mes stebime irgi, organizavome ir verslo idėjų konkursą ir mūsų verslumo savaitės kontekste vyksta virš 10 tipų renginių, nuo blusų turgaus iki monopolio turnyro, nuo tenais susidraugavimo su šalia esančio įmonė ir bandymas pasiaiškinti, kaip ten tas verslas vyksta. Ir tų formų yra surandama labai daug. Ir tas labai gerai rodo, kiek tai yra iš tikrųjų svarbu. Dar viena iniciatyva, kurią mes, sakykim, taip palaikom Lietuvoje ir esam nemažai jau padarę, išleidę leidinius, adaptavę Lietuvai, tai yra Aflatūno socialinės atsakomybės, ekonominio švietimo ir verslumo skatinimo sistema tokia tarptautinė. Tai na, būnant mokymuose tos sistemos matosi, kiek iš tikrųjų ne tik Lietuvoje, bet ir visose valstybėse, tame tarpe labai pažengusiose valstybėse tas neformalus ugdymas ir neformalios verslumo skatinimo sistemos yra svarbios. Ir aš manau, kad ir tu pati tikriausiai buvai Aflatūno mokymuose ir iš ten atsinešiai labai daug įdomaus. Ir tas vat, neformali aplinka, kuria vyksta paprastai tokie užsiėmimai, tai, kas sužinoma forma, ta, kuria tai yra pateikiama, tai nu, labai skatina to domėtis ir labai daug klausimų atsakoma.
Dinai, galbūt jūs sakytumėte, kokie pagrindiniai siekiai, su kokiais pagrindiniais siekiais ateina jaunuolis, norėdamas įgyvendinti savo verslo idėją? Ar tai yra greičiausiai atsiperkant idėja, ar tai yra pripažinimas visuomenėje, ko tikisi jaunuolis? Ar tiesiog savęs realizacija?
Tiesą sakant, į konkursą labai dažnai ateina žmonės norėdami pabandyti, patikrinti tą idėją, išgirsti vertintojų komentarus, išgirsti kitų dalyvių komentarus, jeigu jie dalinasi, pavyzdžiui, renginiuose tomis idėjomis ir tokį patikrinimą prieš galbūt tą verslą kuriant nepriklausomai, ar bus nugalėjęs, ar nebus nugalėtojai tas dalyvis.
Tai galbūt dar mums papasakokite, su kokiomis idėjomis jūs susidūrėte dabar su tame dešimtuke, kurį jūs išrinkote, ir kokie laukia tolimesni žingsniai idėjų įgyvendinime?
Na, pavyzdžiui, viena idėja tai yra trimatės vaizdo projekcijos ant pastatų, ant automobilių, tai yra ant didelių objektų, kaip pramoga, kaip reklamos įrankis. Šitą idėją jau turi ketinimų tiek Lietuvos stendą pristatyti užsienio parodose, tiek važinėti po kitus kontinentus, nes turi užsakymų, tai yra tokia viena vizualesnių ir įdomesnių idėjų. Taip pat bent kelios idėjos yra, kaip minėjau, mobiliems įrenginiams skirtos programėlės, na, pavyzdžiui, papildytos realybės žaidimas, kuomet vaikštai po miestą su savo išmaniuoju telefonu ir atsiranda kažkokie tai gyvūnai, nežinau, kas tai bebūtų, tai yra dabar dar tik tai programuojama. Tai šita, kaip minėjau, sritis yra dabar aukštumo ir tuo pačiu jinai yra ir įdomi ir turi galimybės plėtrai.
Toliau apie verslumą, jo ugdymą ir ryšį su jaunimu tęsime po trumpos pertraukėlės. Likite su žinių radijumi. Sveiki sugrįžę Drąsinkime ateitį laidos klausytojai. Su jumis aš Giedrė Armalytė, bei projekto Drąsinkime ateitį direktorius Edmundas Babenskas, verslininkas Vladas Lašas, bei viešosios įstaigos jaunimo iniciatyva analitikas Linas Misevičius. Šiandien kalbamės apie jaunuosius verslininkus ir verslo aplinką Lietuvoje. Tai koks yra studijų ir verslo ryšys? Ar būtina baigti universitetą, norint įsteigti savo verslą, norint tapti verslininku?
Problematiką matau tokią, kad žmonės dažnai galvoja, kad jeigu jie studijuoja kokią nors specialybę, kurios pavadinime yra žodis verslas arba vadyba, ir tik tai tokiu atveju jie galės užsiimti verslu. Bet verslas neegzistuoja grina forma. Visas verslas yra kokios nors paslaugos ar prekės kūrimas ir teikimas. Žmonės, tarkime, tarp tų pačių dalyvių mes turime galbūt 70% studentų ar absolventų, kurie baigia vadybos ir verslo studijas. Bet taip neturėtų būti. Tenais mes tikimėms ir skatiname, kad dalyvautų ir žmonės, kurie tiek inžinerinės, tiek medicininės specialybės studijuoja. Nes tiesiog verslas grina formais kaip ir mokytojas. Neegzistuoja, tu negali būti mokytojas be jokio dalyko. Tu esi verslininkas, kai tu kuri ką nors baldę. Tai aš manau, kad tas tikrai nėra būtina, bet tuo pačiu ir išsilavinimas nekenkia. Viename seminare Rimvydas Jasinavičius tokią mintį iškėlė. Sako, aš nesuprantu, kodėl žmonės Lietuvoje renkasi studijuoti verslą ir vadybą. Nes sako, pedagoginio universiteto absolventų tarp yra lygiai tiek pat verslininkų, kiek ir baigusių kokią nors vadybos specialybę. Tad sakymės į klausimą būtų, studijuoti yra gerai, bet jokių būdų nebūtina studijuoti verslo ir vadybos, kad pradėtum verslą.
Galbūt vieną tokią mintį noriu pasakyti. Labai paprasta ir aišku, kai prisimeni kiekvienas versle esantis žmogus prisimena savo pradžią, tai tada na, ir kitam žmogui gali papasakoti, ką reikia pradėti, kas yra svarbu, kas nesvarbu. Tai idėja be abejonės yra labai svarbu, bet kasgi yra iš tikrųjų versle ir kaip dažnai prasideda, nuo ko. ogi tai, kad tu turi kažkokias kompetencijas, kažkokius gebėjimus, nu ir kažką gerai moki daryti. Ir pas tave ateina tavo draugai, čia net ne verslas, tiesiog vat, ateina draugai ir tu jiems padedi, tai šitai tą padaryti. Ir jeigu tau neblogai sekasi, tai tie draugai atveda draugų, savo draugus ir tokiu būdu ne, prie tavęs pradeda formuotis tokia eilutė, žmonių, kuriems, kurie norėtų pasinaudoti tavo gerumu ir tavo tą kompetenciją, kurią tu turi. Tai šitoje vietoje išsiriškėja du dalykai. Nu, tą kompetencijos faktorių paminėjau, kad tu turi turėti. Antras dalykas, turėtum būti paslaugus. Jeigu tu būsi, nu, sakykim taip, nemaloniai bendrausi, tai nemokėsi, reiškia, atsakyti klausimus, padėti ir visa kita, nu, bus nepaslaugus. Tai tave nieks ir nesikreips, kaip ir pasakius. Tai net nesvarbu, ar tai yra draugiška pagalba ar verslas. Tai tave tiesiog nesikreips, nes tu nepaslaugus. Tai vat reiškia kompetencija ir paslaugumas. Yra du labai svarbus dalykai. Nu, ar paskui, reiškia, ne vieną verslą žinau, ir aš lygiai taip pradėjau, tai yra, kai, na, jau tam tikro metu, matai, kad tu vienas nebespėji, su tavim karts nuo karto pradeda jau atsilygina tau už tą darbą, tai atsiranda kažkokios jau pajamos iš to darbo, tada gimsta kažkokio metu, gimsta formalizuojasi, gimsta įmonė, atsiranda pagalbininkai tavo, kurie tau padeda, nes tu vienas jau nebespėji ir tokiu būdu, na, po truputėlį auga ir žiūrėk, kad jau pora darbuotojų, keletą darbuotojų, jau virš 10 ir vat tai yra ne vienos įmonės, ypatingai paslaugų sektoriuje, tokia yra pradžia, kai prasideda viskas nuo, na, sakykim, nuo kompetencijos, nuo paslaugumo, nuo geros idėjos ir taip po truputėlį užauga. Ir net nekyla klausimas, nuo ko pradėti. Tiesiog va, tai yra natūrali tavo gyvenimo tėkmė, kai išsivysto viskas į vat, kažką tai tokio. Tai yra pats idealiausias variantas. Ir aš pritarčiau, kad čia šiuo atveju ir kompetencija yra svarbi kažkokioje srityje. Ne tik tais paties valdymo, nes po to, kai jau įmonė auga, kai jau reikia žinoti jos, sakykim, valdymo dėsnius, ekonomikos dėsnius ir panašiai, tada, na, konkurencinė aplinkoje tam, kad galėtum optimizuoti, kažką geriau organizuoti ir visa kita, tada prisireikia visokiausių tenais jau žinių ir panašiai. Ir čia visai nekenkia turėti kažkokį tai išsilavinimą, kuris susijęs tiek pradedant nuo pačios vadybos ekonominių specialybių ir baigiant rinkodaromis, marketingu ir taip toliau. Tai visų šitų paskui jau specializacijų atsiradimas jau tokio augančio kūno dalykai. Bet šiaip, kai kolimo nemaža, tai paprastai vieno ar kelių žmonių galvose telpa visos šitos kompetencijos ir gebėjimai.
Taip pat palėtėme ir verslumo ir lyderystę santykį. Ar lyderiai yra skatinami reikštis ir ar juos iš vis reikia skatinti?
Šitame kontekste verslumo ugdymo vienas iš svarbiausių savybių yra lyderystė. Netgi nebūtinai, kad tas žmogus, kuris, sakykime, yra versle ar panašiai, jisai kaip taisyklė nebūna vienas, nebūna solistas, būna kolektyvinis procesas. Tai, na, natūralu, kad tie visi žmonės turi komandoje labai gerai sutarti. Tai kažkas iš jų yra vedlys ir kaip taisyklė tai yra charizmatiški, drąsūs, atsakingi žmonės, kurie vienaip arba kitaip sugeba suburti komandą didesnę, mažesnę ir vesti paskui save. Tai ugdymo procese mokykloje tas lyderystės ugdymas yra, na, vienas iš svarbių sudėtinių dalių, kuri vienaip arba kitaip anksčiau arba vėliau gali pavirsti verslumo viena iš būtiniausių savybių.
Gerbiamas Linas taip pat paminėjo, kad verslo kūrime yra svarbus rizikos faktorius. O kiek mokykla yra skatinama nebijoti rizikuoti ir laužyti standartus? Galbūt pas ir papasakokite savo istorijas, prašau.
Mano istorija tokia, kad tekė yra vieno projekto metu mokykloje vesti pamokas apie verslumą ir tuo pačiu taip pat vykdyti projektą su vaikais, kur vaikai galėjo sugalvoti, kokį jie norėtų daryti tą verslą ar projektą. Ir žinoma, mokytojai ir mokyklos administracija pradžioje labai sveikino visą šitą iniciatyvą, viskas atrodė labai gražu iki tol, kol vaikai pristatė savo idėjas, kurios man pasirodė visiškai, visiškai normalios ir proto ribose rizikingos. Tuo tarpu mokytojai iš karto atfiltravo tuos elementus, kurie jiem pasirodė per rizikingi, konkrečiai tai buvo su fiziniu aktyvumu susijusi veikla, sporto šventė. Tai visos sporto šakos, kuriuose buvo bent kiek greičio, iš principo buvo eliminuotos. Ir aš tuo pačiu ir suprantu, nes atsakomybė visa, kol vaikai yra mokykloje, yra mokytojų rankose ir mokytojai už tai atsako, bet tuo pačiu tai tada sužlugdama visą šitą idėją, tarsi sakai, kad būkite drąsus, pabandai būti drąsus, tada iš karto išgirsti, kad būti drąsus visgi negali.
O ponia Valdaite, kaip jūs apėjote rizikos faktorių, kurdama savo verslą?
Aš norėčiau pratesti kolegos mintį, kad dažnai mes tengiamės, na, ypatingai augančius jaunus žmonės, vaikus, moksleivius, apsaugoti nuo tų tikro gyvenimo. Ir aš susipažinau prieš keletą metų TED konferencijoje kompiuterių specialistą, kuris vasarą darydavo stovyklą, išmokyti vaikus elgtis pavojingoje aplinkoje. Jo pranešimas buvo 5 pavojingi dalykai, kuriuos jūs turite leisti daryti vaikams. Ir ta mintis į tokią šiek tiek netikėta, bet ji labai logiška. Neišmokysi net mažiuko vaiko suprasti, kad jis užsigauna nukrisdamas, jeigu jis jie neleisi nukristi. Tiesiog turi reguliuoti šiek tiek rizikos laipsnį, kad nebūtų labai skaudžių pasiekmių, bet tas mano kolega pažįstamas, jis dabar parašė knygą 50 pavojingų dalykų, kuriuos turime mokyti vaikus, kuriuos turime leisti, jie turi savarankiškai, nes mes kartais, na, galvojam, kad vis tą ateityje jis kažkada išmoks, iš tikrųjų, prisiminkim istoriją žmonijos, pačios Lietuvos, kokie jauni žmonės kūrė daug tų dalykų, kuriuos mes dabar minim, žavėmės ir jie išvažiuodavo, mano senelis išvažiavo mokytis vienas be tėvų ir be brolių seserų ar kokios priežiūros į Peterburgą, nelabai mokėdamas rusų kalbą 10 metų. Įsivaizduokit, į didmestį išleiskime vaiką 10 metų ir tai šiais laikais atrodytų tai neįmanoma, nors kaip ir aplinka liktai ir draugiškesnė, vaikai yra protingesni, daugiau pamatę visko. Tai va tos pratinimas ir mokymas prisimti atsakomybę, rizikuoti, mums to labai trūksta. Ir tai aplinkai, kuri atsakinga už tą mokymą, ir aš sakyčiau, netgi tai nemokymas, nes negali išmokyti vairuoti, neleisdamas vairuoti, o tik tai skaitydamas knygutes. Negali pradėti groti negrodamas, o mokydamasis muzikos teoriją.
O Edmundai, kadangi jau paminėjome mokytojų vaidmenį idėjos neuždusinime, tai kokių savybių mokytojai pristinga, kad jie vis dėlto kartais taip konservatoriškiau pažiūri į naujus vėjus?
Iš tikrųjų, trukdo bendras visuomenės švietimas. Mokytojai, kaip ir kita visuomenės dalis, tiesiog nesupranta, kas tai yra. Ir jie, būdami ten ekonomikos mokytojais ar dar kažkokiais ir turėdami pareigą mokyti vaikus šitų dalykų, ir patys nelabai gerai suprasdami, apie ką čia mes kalbam, tai yra didžiausia problema. Iš tikrųjų, greičiausia tai, kad mes tarybiniais laikais nelabai supratome, įsivaizdavom, kad verslas tai yra greičiausiai spekuliantai. Ir dabar nelabai ką pakito, greičiausiai jį išnaudoja visą kitą visuomenę. Užtat mes tokį turime ir verslo paties vystimasi, kai jisai tampa socialiai atsakingu iš vienos pusės, iš kitos pusės pakankamai rimtu ir solidžiu ir ilgalaikiu, tai visam šitam kontekste ir visuomenė palengva, aišku, žymiai lėčiau negu norėtųsi, pradeda suprasti, kas tai yra. Tai mokytojų tokių, kurie būtų ne tik entuziastai, bet suprastų ir mokėtų ir žinotų, kad tai yra svarbu ir reikalinga ir mokėtų perteikti šitą žinę, nėra daug. Tai vat čia yra didžioji problema mokykloje. Nes dalykininkai jie labai užsisklendė, dabar didžioji dalis vis dėlto ugdymo, kaip be būtų kalbama, yra orientuota ir rengimą vaikų tam tikram tikslui, už kurį ir vertinama mokykla, tai yra ruošimas testams, tai yra ugdymo procesas vyksta labai, sakykime taip, tik tais žodžiuose šiandieną ir iš kitos pusės tėvai atiduoda gauti paslaugą, kad išmokintų jo vaiką ir patys mažai dažnai dalyvauja jo ugdyme. Na, vat ir atsitinka taip, kad vaikas toks paliktas, pamestas, na, taip truputėlį hipertrofuoju ir užtat ta be to pats mokytojų tarpė yra pakankamai daug konservatyvių žmonių. Pati ta mokytojo specialybė tokia yra ir jie dažniausiai nesvarbu, kad tai yra ne ekonomikos ar ten verslumo tematikos dalykai, bet kokią sritį be paėmus, jie naudojasi pakankamai konservatyviais dėstymo metodais. Ir tokių pamokų, kuriuose pamoka vyktų ne pačioj klasėje arba vyktų nesusėdus ten už suolų ar ten kažkaip įdomiau, naudojant kažkokią tai labiau inovatyvę technologiją, nėra daug. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbi kliūtista.
O kaip manote, kas galėtų keisti tą neigiamą ir nepatikimą požiūrį verslą? Ar tai įmanoma, gerbiamas Linai?
Požiūrį, žinoma, galima pateikti sėkmės pavyzdžius. Tiesą sakant, manau, tai galėtų būti vienas pagrindinių aspektų, kaip ponas Vladas minėjo, Lietuva garsina ne kažkokios strategijos ir logotipo, jo paprasti ir visiškai dar jauni žmonės savo pasiekimais. Taip pat teko neseniai skaityti mokslinę studiją Jungtinėse Amerikos valstijose tirta, kodėlgi pakankamai nedaug moterų imasi verslo ir pasirodė, kad tų gerų pavyzdžių trūkumas yra taip kaip kaskada, kaip domino nusirita, kad nėra moterų, jaunos merginos nemato, kad tai galima pasiekti, jos ir nesiekia ir taip toliau. Tai sėkmingi geri pavyzdžiai, jų garsinimas, jų nenuslėpimas galėtų būti vienas iš kelių.
Ir manau, mums visiems iš tikrųjų yra smalsu, tai su kokiomis idėjomis ateina moteris į jūsų projektą?
Turime mes pagal industrijas pasidarė analizę, kaip tai atrodo ir na, stereotipiškai, kaip turbūt žmonės galėtų nuspėti, visgi taip ir yra. Tarkime, technologijų bendrai ir informacinių technologijų 85% tarp šių yra pateikiama komandų, kuriuose na, bent jau vadovų užsirašęs yra vaikinas. Tuo tarpu sveikata, menai ir maitinimas, čia mes turime apie 70% vadovaujamų merginų komandų. Tai nuo tų dalykų nepabėgsi, bet nuo jų turbūt ir nereikia bėgti. Tai yra ganėtinai natūralus dalykas. Tai nereiškia, kad būsi blogesnis arba geresnis verslininkas, bet žmonės renkasi tą patį verslą, na, jį turi būti smagu daryti. Ir jeigu vienam žmogui yra smagu užsiimti menu, menas taip pat yra verslas, sportas iš principo irgi yra verslas, technologijos taip pat. Tai negali prisiversti savęs, jeigu tu nekenti baleto daryti iš to verslo, arba jeigu tu nesupranti nieko apie technologijas, tenai daryti verslą.
Pone Vladai, galbūt jauniesiems verslininkams galėtumėte pasakyti pabaigos žodį.
Tikrai norėčiau pagirti daug jaunų žmonių, darančių tai, ką jie sugalvoja ir tai, kas jiems patinka. Pasidžiaugti daugeliu mokytojų, kurie į jos įkvėpė, neseniai teko sutikti va labai įdomų pavyzdį į mūsų technologijų bendrovę Elinta. Atvažiavo iš Rokiškio mokytojų iniciatyva, visa Rokiškio mokyklos, net ne viena klasė, užsisakė autobusą pasižiūrėti, kad yra ir Lietuvoje technologijų įmonių, kurios daro įdomius dalykus, kurie dalykai įdomus ir moksleiviams, ir kad netgi pas mus Elintoje ir moksleivių yra padarytų projektų, jie prisijungia studentų daryti, jungiant skirtingas sritis specialybės elektromobilius projektuoja ir dizaineriai, ir inžinieriai, ir vysto verslo ar vadybos specialistai, ar 3D skaneriai, kompiuterinės regos sistemos, tie dalykai, kai juos naudoja Madrido Realo komanda, tai parodo, kad galima įdomių dalykų sukurti čia pat, netoli pavažiavus nuo savos mokyklos.
Dėkojame šios dienos pašnekovams. Tikimės, kad pokalbio tema įpūs naujų idėjų besiklausantiems. Laidos įrašo ieškokite žinių radio archyve arba drąsinkime ateity.lt svetainėje. Iki susitikimo kitą sekmadienį 12 ir 18 valandomis. Iki.